Татарстан президенты Рустам Миннеханов, Федераль суд приставлары хизмәте директоры, Россия баш суд приставы Дмитрий Аристов белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Яклар Татарстан башкарма хакимияте органнарының гражданнарының законлы хокукларын һәм мәнфәгатьләрен тәэмин итү, мөрәҗәгатьләр белән эшләү сыйфатын яхшырту, ведомствовара хезмәттәшлек системасын үстерү өлешендә Федераль суд приставлары хезмәте белән багланышлар мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Шулай ук бүген Рустам Миннеханов һәм Дмитрий Аристов Казан ратушасында узучы Федераль суд приставлары хезмәте коллегиясе утырышында катнаша. Татарстанның Алексеевский районы Биләр ауылында хайваннарда кытыру авыруы буенча карантин кертелде. Татарстан президенты Рустам Миннеханов шул хактагы указны имзалады. Карантин чикләүләре Биләр ауыл җирлегенең аерым территориясендә кертелә. Биләр ауылында кытыру авыруы Урицкий урамы 15-нче йорт адресы буенча урнашкан йорт янында ачыкланган. Эпизоотик учактан 1,5 чакрым радиустагы территория куркыныч дип табылган. Чикләүләр гамәлдә булган чорда биредә кытыру авыруына бирешүчән чирле хайваннарны дәвалау шулай ук анда мондый хайваннарны кертергә һәм аннан алып чыгырга ярамый. Моннан тыш әлеге территориягә төрле караучылар, ветеринарлар, авыру чыганагын бетерүчеләр һәм җирле халыктан тыш чит кешеләргә керү тыела. Авылда карантин гамәлдә булган чорда ярминкәләр, күргәзмәләр һәм авыруга тиз бирешүчән хайваннарны башка җиргә күчерү һәм туплау белән бәйле башка төрле чаралар үткәрергә ярамый. Карантин режимы кытыру авыруы йоқтыруда шикләнелгән терлекне чалып, яки соңгы авыру хайванның үләксәсен юк итеп, 60 көн үткәннән соң гына гамәлдән чыгарыла. Татарстан премьер-министры урынбасары, республиканың ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров республика ветеринария лабораториясе дәүләт бюджет учреждениесендә булды. Республика ветеринария лабораториясендә тикшерүләр уздырыла торган 10 бүлекне күрсәттеләр. Аларның төп максаты халыкның сәламәтлеген кеше һәм хайваннар өчен уртак булган чирләрдән саклау, ауыл хуҗалыгы, йорт, зоопарк хайваннарын һәм башка хайваннарны, кошларны, балыкларны, умарта кортларын кертеп, йыгышлы һәм башка аурулардан кисәтү һәм аларны бетерү, терлекчелеккә хезмәт күрсәтүнең төбәк планнарын гамәлгә ашыру, Татарстан Республикасы территориясен читтән керергә мөмкин булган хайваннар ауруларыннан саклау. Шулай ук Татарстан Республикасы, Республика ветеринария лабораториясе дәүләт бюджет учреждениесенең ил күләм аккредитация системасында 2-нче, 4-нче патоген төркем ауруларын кузгатучыларга бәйле эшчәнлек алып баруга аккредитациясе, лицензиясе бар. Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ауыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр милекчеләренә, бигрәк тә җирләрен шүп үләне басып киткән затларга, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузучыларга карата штрафлар күләмен арттыру турында хәбәр итә. Штрафлар күләмен арттыру шулай ук вазифаи һәм юридик затларга да кагыла. Хәзер вазифаи затлар янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бозган өчен 20 мең сумнан 30 мең сумга кадәр, юридик зат булмыйча гына эшкуарлык эшчәнлеге башкаручы затлар 40 меңнән 60 мең сумга кадәр һәм юридик затлар 300 мең сумнан 400 мең сумга кадәр штраф түләргә тиеш була. Ауыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдә агач куаклар, кыры үләннәр үскән очракта янгыннар чыгуны булдырмас өчен туфракны эшкәртергә кирәк. Иртәгә 29 июльдә Татарстан иҗтимагый палатасында йөклелек һәм бала табу чорында хатын-кызларга медицина ярдәме күрсәтүгә багышланган кайнар линия оештырыла. Республика халкына консультацияне Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре һәм Татарстан иҗтимагый палатасы әгъзалары бирә. Белгечләр йөклелек чорында хатын-кызларга медицина ярдәменең нинди төрләре күрсәтелүе, нинди тикшерүләр үткәрелүе, авырлы хатын-кызларны акушерлык стационарлар на җибәрү өчен күрсәтмәләр турындагы сорауларга җавап бирәчәкләр. Моннан тыш, йөклелек һәм бала табу чорында үзлегүләрне исәпкә алып, медицина ярдәмен күрсәтү тәртибе буенча консультацияләр алып булачак. Кайнар линия 29 июльдә иртәнге сәгать 10-дан 12-гә кадәр 8-850-44-72 телефоны буенча эшләячәк. Шулай ук мөрәҗәгатьләр Татарстан иҗтимагый палатасының интернет кабул итү бүлмәсе аша да кабул ителә. Татарстан укучыларын ата-аналарына һәм педагогларына башлангыч сыныф укучылары өчен мәктәп формасының иң яхшы эскизын әзерләүдә катнашырга чакыралар. Әлеге бөтен Россия конкурсы 2 категориядә 8 яшьтән алып 18 яшькә кадәрге мәктәп укучылары, шулай ук педагоглар һәм ата-аналар арасында узачак. Экспертлар 45 иң яхшы проектны сайлап ала. Конкурс нәтиҗәләре 15 августта Россия мәктәп укучылары хәрәкәте сайтында басыла. Конкурста катнашу өчен гаризалар 31 июльгә кадәр кабул ителә. Яңалыклар азагында һава торышы турында: иртәгә 29 июль, җомга көнне аязучан болытлы һава, явым-төшем көтелми, җил көнчыгыштан, көньяк-көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы.